subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρώς ακατάλληλο για κάφρους.
Το σημερινό επεισόδιο θα το πάω λίγο ακαπέλα. Θα μιλήσω για πράγματα που προηγήθηκαν στην διάρκεια του Σαββατοκυριακού, κυρίως για όσα συνέβησαν σχετικά με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Έπειτα θα κουβεντιάσω λίγο σε σχέση με αυτά που περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στο Conference League και θα την κλείσω την κουβέντα με κάτι άλλο αισιόδοξο, αυτό που πρόκειται να συμβεί με την κάτω των 19 ομάδα του Ολυμπιακού την ερχόμενη Παρασκευή στο Final Four του UEFA Youth League. Κάπου εδώ θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου για το γεγονός ότι γινόμαστε όλο και περισσότεροι εδώ, σε αυτό το podcast. Να πω ένα ευχαριστώ για τις πολύ καλές, πολύ θετικές αξιολογήσεις που λαμβάνω μέχρι εδώ. Χαίρομαι πολύ, ήταν μια ιδέα μου, μου λείπει το ραδιόφωνο άλλωστε, και ήταν μια ιδέα μου αυτή. Όμως αυτό που θα εξελιχθεί σε ένα ψηφιακό σημειωματάριο δεν θα περιοριστεί σε αυτό που κάνω μέχρι τώρα, κάθε Δευτέρα να κρατάω τις σημειώσεις και να γράφω τους υπότιτλους στα γεγονότα του ποδοσφαίρου. Σκοπεύω να κάνω και άλλα πράγματα που πρόκειται να τα ανακαλύψουμε παρέα στη συνέχεια. Θα πάρω τα πράγματα με χρονολογική σειρά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό που συνέβη στον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Κυριακής. Κυρίως θα κουβεντιάσω σε σχέση με τον Μπερνάρ, έναν παίκτη που δείχνει πια ότι είναι ένας ηγέτης του αγωνιστικού χώρου και κάποιος που έχει το εγώ, φυσικά και την ποιότητα, αλλά και την ψυχολογία για να τον πάρει τον Παναθηναϊκό από το χέρι και να τον βγάλει από την δύσκολη θέση σε ένα απόγευμα που μπορεί τα πράγματα με όρους αγωνιστικούς να μην του πηγαίνουν πολύ καλά. Δεν μπορούσε να κάνει τόσα πολλά μαζεμένα καλά και κρίσιμα πράγματα ο Μπερνάρ στη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Αν πρέπει να μιλήσουμε για την δική του ποιότητα, τότε δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία ότι όλοι περιμέναμε ότι πώς μπορεί εκείνος να κάνει τόσο καλά πράγματα. Το γιατί φέτος κάνει περισσότερα πράγματα, περισσότερα καλά πράγματα και κρίσιμα για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει μια πολύ απλή εξήγηση. Ο Μπερνάρ έδωσε μια εξήγηση που είναι τακτική, δηλαδή μίλησε για την αλλαγή της θέσης του ή της πλευράς, για το γεγονός ότι πλέον παίζει περισσότερο με τον Φατίχ Τερίμ από την αριστερή πλευρά που είναι η αγαπημένη του, συγκριτικά με το πόσο έπαιζε στον καιρό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως δεκάρι, αλλά και κάποιες φορές από την δεξιά πλευρά που δεν είναι η καλή του πλευρά. Όταν μιλά ο πρωταγωνιστής, προφανώς πρέπει να τον ακούμε. Εγώ λέω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτή η εξήγηση. Μια δεύτερη εξήγηση είναι σχετική με την ποιότητα των συμπαικτών που έχει φέτος και την διαφορά στη δυναμική που αυτοί έχουν συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Δηλαδή, ο φετινός Ιωαννίδης είναι ένας καλύτερος παίκτης από τον περσινό Ιωαννίδη και ένας πιο έτοιμος, πιο όριμος, πιο κατάλληλος για να συντονιστεί με τον Βραζιλιάνο και να κάνουν καλά πράγματα. Το ίδιο μπορώ να πω και για τον Αράο όταν παίζει πίσω από τον Μπερνάρ. Μπορώ να το πω και για τον Μπακασέτα που υπάρχουν στιγμές που συνεννοούνται και παίζουν παιχνίδι της μιας επαφής οι δυο τους ή με έναν τρίτο συμπαίκτη που φτιάχνουν ένα τρίγωνο. Άρα λέω ότι όλη αυτή η βελτίωση και κυρίως η παραπάνω ουσία που παίρνει από τον Μπερνάρ πλέον ο Παναθηναϊκός κρύβεται και σε αυτή την εξήγηση, όπως σίγουρα κρύβεται και στην δική του ψυχολογική κατάσταση, γιατί μοιάζει και δεν είναι μάλλον τυχαίο, γιατί από την ώρα που ανακοίνωσε ότι πρόκειται να επιστρέψει στην πατρίδα του το ερχόμενο καλοκαίρι, από τότε η απόδοσή του έχει εκτοξευθεί και δεν μοιάζει να είναι τυχαίο όλο αυτό, πιθανόν όταν θα ολοκληρωθεί η σεζόν και εκείνος θα κάνει τον απολογισμό του, να μας κάνει σοφότερους πάνω σε αυτό. Λέω όμως ότι με το μάτι φαίνεται ότι έχει απελευθερωθεί και όχι μόνο αυτό, αλλά και το γεγονός ότι φεύγει στο δικό του μυαλό λειτουργεί ως παράγοντας παρακίνησης για να υπερβεί τον περσινό εαυτό του και στο αντίο του στον Παναθηναϊκό να έχει κάνει τα καλύτερα που θα μπορούσε να κάνει στην διάρκεια της φετινής σεζόν. Ένα άλλο μέρος της εξήγησης ενδεχομένως να κρύβεται και στον τρόπο που προετοιμάζεται ψυχολογικά και πνευματικά ή στο πόσο προσπαθεί ο σημερινός προπονητής του και οι συνεργάτες του να λύνουν όποια ζητήματα μπορεί να έχει ο Μπερνάρ προκειμένου μέσα στο γήπεδο να μπορούν να παίρνουν στο επιθετικό κομμάτι όλα όσα προσδοκούν από εκείνον. Θέλω να πω δηλαδή ότι συγκριτικά με τον Γιοβάνοβιτς μπορεί ο Τερίμ και η ομάδα του να το κάνουν πιο εύκολο στον Μπερνάρ να ξενιάζει από αμυντικά καθήκοντα και να δουλεύει έχοντας στο κεφάλι του μόνο το τι κάνει στη φάση της επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Μπερνάρ που παρακολουθούμε στην δεδομένη στιγμή είναι κάποιος που έχει δημιουργήσει τη δυναμική στην περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, εκείνος να αναδειχθεί σε MVP του πρωταθλήματος. Γιατί δεδομένου πως έχει μπροστά του άλλα 5 παιχνίδια και τα περισσότερα είναι ντέρμπι και αν ο Παναθηναϊκός σε αυτά επικρατήσει, θα επικρατήσει επί των ομάδων που διεκδικούν μαζί του τον τίτλο, τότε όλο αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό ο Μπερνάρ θα φωτιστεί πάρα πολύ και θα τον φέρει μέχρι εκεί, δηλαδή να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό ως ο MVP του πρωταθλήματος. Περνάω στην ΑΕΚ και λέω ότι όλο αυτό που τη συνέβη με τα γενέθλιά της το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ο Ματίας Αλμέιδα για να επαναφορτίσει τις μπαταρίες των ποδοσφαιριστών του με όρους ψυχολογίας, να τους δημιουργήσει μεγαλύτερους παράγοντες παρακίνησης, να τους παρακινήσει περισσότερο, να τους προετοιμάσει καλύτερα ψυχολογικά και πνευματικά. Κάπως έτσι η ΑΕΚ έβγαλε απέναντι στον Άρη την καλύτερη εμφάνιση που έχει βγάλει ή την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση που έχει βγάλει μέχρι τώρα στα play-offs. Και στο δικό μου μυαλό όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές πήραν πολύ αγάπη από τον κόσμο το Σάββατο στη γιορτή των γενεθλίων της ΑΕΚ. Το ίδιο συνέβη και την Κυριακή. Για ακόμη μια φορά φορτίστηκαν πολύ συναισθηματικά από όλο αυτό που έζησαν το Σάββατο στην Νέα Φιλαδέλφια και φαίνεται ότι ακόμη και όλη αυτή η δουλειά που έκαναν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ που πήγαν στο ξενοδοχείο για να ψυχώσουν την ομάδα τους και να τη συνοδέψουν στο γήπεδο, όπως κάνουν δηλαδή ακολουθώντας μια ρουτίνα που έχουν όταν η ΑΕΚ παίζει μακριά, όταν γενικώς οι οργανωμένοι οπαδοί λειτουργούν έτσι, όταν η ομάδα τους παίζει μακριά από την έδρα της, έκαναν το ίδιο τούτη τη φορά γιατί ένιωσαν την ανάγκη μετά από τα δύο τελευταία παιχνίδια και τα τελευταία αποτελέσματα στα play-offs ότι η ΑΕΚ χρειαζόταν, οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής δηλαδή, μία ένεση με όρους ψυχολογίας. Η εικόνα που είχε η ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στον Άρη δικαιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι οπαδοί, όπως γενικώς δικαιώνει και τον ισχυρισμό μου ότι όλο αυτό που προσπάθησε να κάνει η ΑΕΚ να τους φορτίσει τους ποδοσφαιριστές της, δηλαδή με τα όσα έζησαν τις τελευταίες ώρες πριν από τον αγώνα με τον Άρη, είχε αποτέλεσμα, είχε θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το match, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν σαν να έκανε μια επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Δηλαδή, άλλαξε, επέστρεψε στη ρουτίνα της σε σχέση με την επιθετική ανάπτυξη. Έβαζε την μπάλα κάτω, προσπαθούσε να χτίζει επιθέσεις πάσα-πάσα, το έκανε με υπομονή, το έκανε με αλλαγές παιχνιδιού, το έκανε προσπαθώντας να δημιουργεί υπεραριθμία σε διαφορετικούς χώρους του γηπέδου. Το έκανε δηλαδή με επιθετικότητα, αλλά και με καθαρό μυαλό σε σχέση με το πού είναι ο αντίπαλος, πού βρίσκεται ο αντίπαλος, πώς είναι τοποθετημένος, τι πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να διασπάσουν τις αμυντικές γραμμές του αντιπάλου. Η ΑΕΚ έπαιξε με τον τρόπο που ευνοεί τα χαρακτηριστικά αυτού του κεντρικού επιθετικού που είχε στο γήπεδο, του Εζεκιέλ Πόνσε, έφερε την μπάλα από το πλάι και δύο φορές ήταν αρκετές για να πετύχει ο Αργεντινός δύο γκολ και άλλες δύο στο πρώτο ημίχρονο για να έχει η ΑΕΚ μεγάλες ευκαιρίες, μία με τον Πόνσε και μία με τον Χατζησαφή για να μεγαλώσει και το σκορ. Είναι αυτό το δείγμα ικανό για να πει κανείς ότι η ΑΕΚ την έκανε, την πέτυχε την επαναφορά? Ο χρόνος θα το δείξει, δεν είναι αρκετό δείγμα, ένα παιχνίδι. Πιθανότατα το επόμενο που είναι στην έδρα του Άρη να της δείξει τη ΑΕΚ αν το έχει επιτύχει αυτό που προσπαθεί να κάνει, να αλλάξει την εικόνα της δηλαδή συγκριτικά με την εικόνα που είχε στα πρώτα παιχνίδια, στις πρώτες αγωνιστικές των play-offs και να γίνει πιο επιθετική, λιγότερο διστακτική συγκριτικά με το πώς αγωνίστηκε, με το ποια ήταν και η νοοτροπία της αλλά και η τακτική της σε κάποια match στις πρώτες αγωνιστικές των play-offs. Αν πάντως η ΑΕΚ ολοκληρώσει επιτυχημένα τα play-offs και κατακτήσει το πρωτάθλημα, τότε όπως στη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν τα εγκαίνια του γηπέδου ήταν που έδωσαν την όθηση σε αυτή την ομάδα και την ενέργεια σε αυτή την ομάδα για να κάνει υπερβάσεις, το ίδιο θα έχει συμβεί και τώρα με τα γενέθλια της ΑΕΚ για την συμπλήρωση των 100 χρόνων και τα όσα έζησαν οι ποδοσφαιριστές στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Και όλο αυτό φυσικά είναι σχετικό με το γεγονός ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι ένας συναισθηματικός προπονητής, κάποιος που τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα συναισθήματά του, γιατί είναι έτσι σαν άνθρωπος μέσα στη δουλειά του, και θα έχει καταφέρει, αν κρίνουμε από αυτό που είδαμε απέναντι στον Άρη, το κατάφερε, να φορτίσει συναισθηματικά τους ποδοσφαιριστές του, ώστε αυτοί να πάρουν την ενέργεια που τους έλειπε για να επιστρέψουν στην αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονταν στο παρελθόν. Πηγαίνω τώρα σε αυτά που έχουν μπροστά τους ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στις ιστορικές ρεβάνς για την φάση των 8 του Conference League, στην ευκαιρία που έχουν μπροστά τους για να φτάσουν στην ημιτελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ένα φαβορί με πιθανότητες νίκης άνω του 50%, 54% αν κανείς βασιστεί στις στοιχηματικές προβλέψεις, είναι μια ομάδα που χρειάζεται πρώτα από όλα να είναι δυνατή πνευματικά στην ρεβάνς με την Πρίνς, να είναι το ίδιο δυνατή όσο ήταν και στη ρεβάνς με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Ο κόσμος προφανώς θα είναι εκεί και θα είναι έτοιμος να φορτίσει με ενέργεια την ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ όμως κουβαλάει και έναν εκνευρισμό λόγω των όσων συνέβησαν στο πρώτο παιχνίδι του Βελγίου, δηλαδή λόγω της πολύ μεγάλης, της αδιανόητης ταλαιπωρίας που υπέστησαν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν εκεί για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά. Είναι κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ όλο αυτό να το μετατρέψει σε παράγοντα παρακίνησης και όχι να επιτρέψει αυτό να είναι πηγή εκνευρισμού, που δεν είναι δύσκολο να συμβεί και το δεύτερο. Διότι φυσιολογικά οι κερκίδες θα είναι φορτισμένες συναισθηματικά πάνω σε αυτό και θα προσπαθούν να βγάλουν όλη αυτή την δυσαρέσκεια για αυτό που έζησαν αρκετοί από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, να το βγάλουν πάνω στην Πρίζ. Εκεί η αναλογή στον Ρασβάν Λουτσέσκου να βάλει κάποια όρια στους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου αυτοί να μην ξεφύγουν, να μην πάρουν εκνευρισμό αντί να πάρουν όθηση και ενέργεια από όλο αυτό που θα συμβαίνει στην Τούμπα, για να καταφέρουν να μείνουν συγκεντρωμένοι και να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, ώστε όλο αυτό να μην γυρίσει μπούμεραγκ στον ΠΑΟΚ με όρους αγωνιστικούς. Κατά τα άλλα, θα πω για ακόμη μια φορά ότι η εικόνα που είχε το παιχνίδι στο Βέλγιο και η εικόνα που έχει δείξει ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια σε αφήνουν να πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Βρίσκεται ένα γκολ μακριά από το να παίξει στην παράταση τις πιθανότητες του να περάσει στους τέσσερις. Βρίσκεται δύο γκολ μακριά, προτού αρχίσει το παιχνίδι, από την πρόκρισή του. Μια ιστορική πρόκριση στην ημιτελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είμαι βέβαιος ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα είναι καλά προετοιμασμένοι ψυχολογικά και πνευματικά, γιατί είναι τόσο ικανός στο δικό μου μυαλό, στα δικά μου μάτια, ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά είναι μπάλα και ποτέ δεν ξέρεις ποιο είναι το σενάριο αυτού του παιχνιδιού, τι είναι γραμμένο που λέμε για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Στο μυαλό μου πάντως ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρει, δίχως να μπαίνω στην σύγκριση σχετικά με το αν αυτή εδώ η αποστολή είναι πιο εύκολη ή πιο δύσκολη συγκριτικά με αυτή που είχε απέναντι στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Νομίζω ότι με όρους καθαρά, σκληρά, στενά αγωνιστικούς, αυτό που έχει μπροστά του είναι λιγότερο δύσκολο συγκριτικά με αυτό που είχε απέναντι στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα εδώ κάνει βήματα για να φτάσει στην ημιτελική φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και όταν το σκέφτεσαι αυτό, βαραίνουν λίγο τα πόδια σου. Πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Οι στοιχηματικές εκτιμήσεις του δίνουν πιθανότητες 23% για να πάρει το Χ, που του κάνει για να πάει στην επόμενη φάση, και 20% για να πάρει την νίκη, που προφανώς του κάνει για να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση του Conference League. Ναι, όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην έδρα της, στο Σουκρού Σαράτσογλου, η Φενέρ είναι φαβορή. Όλοι επίσης καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλή ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι. Εγώ λέω όμως ότι με το σχέδιο που εφάρμοσε ο Ολυμπιακός για περίπου 60 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι, το σχέδιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μπορεί και με το παραπάνω ο Ολυμπιακός να τα καταφέρει. Θέλω να πω ότι αν είναι τόσο αποτελεσματικός και τόσο πρακτικός, γιατί κατάφερε με τον τρόπο που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός να μην δίνει στη Φενέρ την μπάλα στο δικό του μισό για να του επιτεθεί όσο η δική του άμυνα δεν έχει προλάβει να οργανωθεί, και αντίθετα με τη δική του πίεση κατάφερε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και δεν είδαμε στο πρώτο μάτς από τη Φενέρ να έχει τακτική ευελιξία, να αλλάξει τον τρόπο που παίζει, δηλαδή τον τρόπο που χτίζει τις επιθέσεις της για να αποφύγει αυτή την πίεση από τον Ολυμπιακό. Το έλεγα και στη βραδιά του πρώτου αγώνα ότι αν ο προπονητής της Φενέρ κάνει τη χάρη στον Ολυμπιακό να μην αλλάξει τρόπο, τότε είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τις ευκαιρίες του για να προηγηθεί, για να ισοφαρίσει, για να μειώσει, δεν ξέρω, η ιστορία θα μας το πει, αλλά ότι θα έχει ευκαιρίες να πετύχει γκολ. Ναι, προφανώς πολλά εξαρτώνται από το πώς θα καταφέρει να αμυνθεί ο Ολυμπιακός στην Τουρκία, αλλά λέω ότι στο τέλος της ημέρας, απέναντι σε μια ομάδα που πετυχαίνει πάρα πολλά γκολ, το στοίχημα είναι να πετύχεις παραπάνω. Ή μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι η νοοτροπία, να σκέφτεσαι πόσα γκολ μπορείς να βάλεις και μετά το πόσα γκολ μπορείς να αποφύγεις. Και κλείνω με το ταξίδι της ομάδας των νέων του Ολυμπιακού στην Ιόν, εκεί όπου την Παρασκευή θα αναμετρηθούν με την NAD στον ημιτελικό του Final Four του UEFA Youth League. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση για παιδιά που είναι 19 χρονών, για τους επόμενους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δηλαδή, το ότι παίρνουν αυτές τις παραστάσεις, ότι θα αναμετρηθούν δηλαδή με την NAND και ότι έχουν βρεθεί στο Final Four του UEFA Youth League, δηλαδή σε μια διοργάνωση στην οποία μετέχουν οι κατά τεκμήριο καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες αυτών των ηλικιών. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολύ καλής δουλειάς από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από τον προπονητή που καθοδηγεί αυτά τα παιδιά, τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, για την οποία δουλειά θα μιλήσουμε εκ των υστέρων, όταν θα μπορούμε πια να την αποτιμήσουμε ολοκληρωμένη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η τρελή πορεία που κάνουν οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Λέω όμως ότι ανεξάρτητα από το πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και από το αν θα καταφέρει να φτάσει στον τελικό της ερχόμενης Δευτέρας ο Ολυμπιακός για να αντιμετωπίσει την Πόρτο ή τη Μίλαν, το κρίσιμο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν γράψει παραστάσεις που τα έχουν οριμάσει, είναι σαν να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό με όρους ακαδημαϊκούς. Δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πολύ και προφανώς από τον Ολυμπιακό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το πώς θα την εκμεταλλευτεί όλη αυτή την εμπειρία που έχουν πάρει αυτά τα παιδιά, την νοοτροπία που έχουν πάρει, την αυτοπεποίθηση που έχουν αποκτήσει. Είναι πολύ κρίσιμο σε αυτά τα παιδιά να μην μπει φρένο στην εξέλιξη και την ανάπτυξή τους, γιατί θα είναι πολύ κρίμα ο Ολυμπιακός να έχει κάνει το πολύ δύσκολο να τα φτάσει τα παιδιά αυτά μέχρι εδώ, να έχουν αποδεδειγμένη νοοτροπία νικητή και να μην βάζουν όρια στις φιλοδοξίες τους και να μην τα εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια. Δηλαδή να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά να παίξουν στην πρώτη του ομάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σπάνιο Απρίλη μήνα να μιλάς για ελληνικές ομάδες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πραγματικά εύχομαι όλο αυτό να συνεχιστεί και να πάει όσο το δυνατόν μακρύτερα για όλους. Και επειδή επίσης είναι πολύ ευχάριστο να μιλάς για το ελληνικό πρωτάθλημα και να μην έχεις ιδέα ποιος τελικά θα το κατακτήσει, θα κάνω και εδώ μια παρόμοια ευχή. Μακάρι το τέλος των playoffs να μας βρούμε να κοιτάζουμε πίσω την καλύτερη σειρά που έχουμε παρακολουθήσει και την όσο το δυνατόν πιο καθαρή, λιγότερο τοξική και σίγουρα απαλλαγμένη από βία σειρά αγώνων που έχουμε παρακολουθήσει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.